šajos maršrutos, kas ir centrālās acīja imanta un centrs Sarkandaugo, kurš šobrīd apkalpo 242. Un 267. Minibusu maršruts, viņiem tiešām šīs tas slodzes ir ļoti maz pasažieru pārvadājuma ziņā, un jau šobrīd tur ir paralēlie reisi, kas brauc Rīgas satiksmes autobusi, kuri netiks slēgti, šie reisi saglabāsies, iespējams, kad kaut kādiem pasažieriem nāksies arī kaut kādos brīžos pārsēsties, jo nebūs varbūt tur atsevišķos maršrutu, nu, nebūs pilnīgi tie tiešie savienojumi, bet tas tiešām ir vairāk saistīts ar pasažieru plūsmām, kas šajos maršrutos minibusu 242, 267 ir tiešām ļoti niecīgas.